Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsa magazina hasten dugu hemen, Jantxakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun librea. 107.2 FM-an, 107.7 FM-an baita ere, edo bestela interneten sartu ezkero, jantxakun.org-en. Ongi etorri entzule guztiei.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en
eta amabost garren urteko ireiak zortzi dugu gaurko aste arte hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minutuetan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako azken orduko berriekin hasiko dugu. Eta ondoren euskal prentsari errepaso emango diogu.
Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux.
Irratsaio osoan zehar Edith Piafen abestiak, Edith Piafen musika entzunal izango dugu. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu beraz. Hortxe jungo zaizkigu gaurko 90 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hoxe da gure telefono zenbakia. 9342-25-23-3-2-2-5-2-3. Interneten sartu ezkero, gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu harremanetarako, eta bestela hemen txedugu ere gure telefono zenbakia 9342-25-23-3-2-2-5-2-3. Zuzenean harrapatuko gaituzu ordu bilak arte eta hortikan aurrera, erantzun gailuan utzi al izango dituzu mezuak.
Mes souvenirs. chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur tremolo.
Txantxagun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta 24 orduz emititzen ari gara. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Eta baditugula ja kurtso berriarekin zenbait irratsaio berri. Antzestu irratsaio adibidez atzo bertan hasi zen astelenetan izango dugu hilabetean behin. Amaiketatik amabi terditara hilabete bakoitzeko lehenengo astelenetan antzestuz. Zaira eta Alaznerekin. Ile honetan zehar ere hasiko dira Monkey Man eska musikari zuzendutako irratsaioa ere. Eta beste irratsaioren bat edo beste ere astekotan gaude. Izango dituzue guzti horrien informazioa bai web horrian baita ere, ba guk irratsaioetan ematen dugun informazioarekin batera. Beraz, adi gure programazioari eta inork parte hartu nahi baduin badu eta irratsaio batekin ateak zabarik ditugu. Beraz, gurekin harremanetan jarri eta ongi etorri izango zera.
Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cette terre me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour, y a pas de raison pour que tu ne pleures pas. Avec tes souvenirs sur les bras, et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour, je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours.
Entzuten dezuna eguerdiko ahotsa magazinea da eta aste arte, asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12:30tik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean, hau da 8:00tik 9:30ra entzuna izango dituzu. Edo zein momentutan gure web horrian sartuta entzun edo deskargatu izango duzu, bai eguerdiko ahotsa magazine guztiak, hortxe dituzu atal berezi batean, baitare gainontzeko Txantxagun irratiko irratsaio guztiak ere. Gainera elkarrizketen atala dago, berrikuntzak, azken notiziak, mobietarako aplikazioa, streaminga gure zuzeneko emisioa entzuteko, irratxe guztien deskribapenak, parte hartzeko moduak, harremanetarako moduak, guzti hori txantxagun.org web horrian.
Comme si tout mon passé défilait. J'en ai tout un seul faible sur cette terre qui bat comme un...
Bifrequentzi, 107.2 FM-a, edo 107.7 FM abietan entzun gaitzakezu Donostia eta inguruetan bestela txantxakun.org gure web horrian esan bezala eta gauza korrela gaurko eguerdiko hau txan magazinarekin hasiko dugu normalen egiten hori dugun bezala eguraldiaren berri emanez. Eguzkia nagusi gaurkoan. Erdi mailako hodei batzuk izango ditugu. Baina gutxi beraz zerua garbi gaurkoan. Eta temperaturak ere pixkat goruntz egingo dute. 25 graduren bueltan arituko dira. Trafikoari dagokionez, Errenterian gauzak erorita daude GI-20 errepidean, Bilborako norabidean, eta Deban lanean ari dira AP-8an, Bilborako norabidean ere. Beste horren beste, Zumaian, Bilborako norabidean, lanean AP-8an. Espainiako Zinema Akademiak Oskarretara, atzerriko film onenaren sailerako zein film aukeratuko duen aukeratzeko lehen hautaketa egin du. Eta gaur eman dute hiru finalisten berri. Jesus Castro eta Adriana Ugarte aktorek eman dute horren berri. Loreak, Jon Garaño eta Jose Mari Goenagarenak euskarazko lana izango da. Magical Girl, Donostiako iazko zinemaliko urrezko maskorraren irabazlea, eta Felices 140, Graziak Erejetaren lana. Hiru pelikula horietakoren bat, jardungo da Espainiako Akademiaren izenean, 2016ko Oskarretan izateko leian. Irailaren 29an iragarriko dute Antonio Resines Akademiako presidenteak azaldu duen ez hiru film horietako zein bidaliko dioten Hollywoodeko Akademiari, Ameriketako Estatu Batuetako zinemaren sari handietarako hautagaien artean aintzat har dezan. Bide oparoa ari da egiten Jon Garañoren eta Jose Mari Goenagarenen filma, udazkenean estreinatu zutenetik. Mundu osoko jaialditan erakutsi dute, hainbat sari jaso ditu, Goia sarietarako bi izendapen jaso zituen, tartean film onenarena. Donostiako Zinemaldiko sail ofizialean lehiatu den euskara hutsezko lehen filma izan da, eta orain Oskarretarako behin-behineko bidean jarri du Espainiako Zinema Akademiak.
Et tout change, et tout est pareil. Le bonheur n'est pas le nôtre, pas plus que le soleil. Écoute, écoute dans le monde cet orchestre de cœur battant. De partout ils se répondent, depuis combien de temps? Avant nous. D'autres amants disent je t'aime comme nous, avant nous, d'autres ont souffert, ont trahi même, comme non, ne crois pas ça, ne crois pas ça, l'amour n'est pas cette misère, l'amour c'est toi. Entre mes bras, avant nous, d'autres ont dansé sur des je t'aime, comme nous, avant nous, d'autres se sont quittés. On a dansé sur toute la terre et l'on dansera sur ces mots-là. Aimons-nous comme cela qui dans ses mères, comme nous et comme ceux qui nous suivront et comme ceux qui s'aimeront après nous. Des croix sur cette terre, croix de fer, croix de bois, humble croix familière, petite croix d'argent pendue sur les poitrines, vieille croix des couvents perdue parmi les rues. Vaste comme l'amour, j'y accroche le vent, j'y retiens la tempête, j'y prolonge le soir et j'y cache le jour. Et moi, pauvre de moi, j'ai ma croix dans la tête. Qui ressemble à souffrir, mais ce mot familier que mes lèvres répètent est si lourd à porter que j'en pense. Dieu qu'il y en a sur les routes profondes, de silencieuses croix qui veillent sur le monde, haute croix du pardon, tendue vers les potences, croix de la déraison, de la délivrance. Mais moi, plomb. Vaste comme l'amour, j'y accroche le vent, j'y retiens la tempête. Ce nom familier que mes lèvres répètent est si lourd à porter.
Bueno, ba, ea, notizi gehiagoren bila joko dugu, eta itzaldi bat badugu ondorengo egunetan. Donostialdeko metro pasantearen azterketa kritikoa eta estrategia alternatiboa. Ander Gortazar Balerdi arkitektoa izango da izlaria, eta iraiak 15 aste artean izango da. Zazpiretan Koldo Mitxelena kulturunean. Donostiako metro pasantearen proiektuak berriro eztabaida piztu du, itzaldi honetan Ander Gortazar arkitektoak azalduko du, UPC-ko irigintzako master amaierako lanean oinarrituta, zergatik uste duen metroa ez dela irtenbidea, eta zeintzuk diren eraginkorragoak iruditzen zaizkion estrategia alternatiboak. Metro proiektua gelditzearen aldeko Donostiako hainbat bizilagunen eta elkarteen ekimena da hemengo itzaldi hau.
Toujours aimer et l'on verse des pleurs en voulant trop aimer. Un jour on se réveille, ce n'est plus tout à fait le rayon de soleil qui vous embellissait. Croyait s'aimer, on regrette le temps où le cœur s'emballait, il ne nous reste plus.
Bihar hasiko da Olivia y Eugenio antzerki obra, Concha Velasco eta Rodrigo Raimondirekin.
De pauvres souvenirs.
Iraiak 13 arte luzatuko dira emankizunak. Victoria Eugenia antzokian. 28, 24 eta 20 eurotan daude sarrerak. Eta gazteleraz izango da. Emanaldiak 8:00etatik aurrera izango dira. Bihartik aurrera esan bezala. Eta etzitik aurrera kreditua antzezala. Joseba Apaolaza eta Zuhaitz Gurrutxagarekin antzoki zaharrean izango da ostegunetik irailaren 13 arte 8:00etan. Kasu honetan sarrerak 20 eta 15 euroetan daude eta obra euskaraz emango dute. Kasu honetan ere 8:00etatik aurrera izango dira emankizunak.
Je préfère mourir, mais moi j'ai dans le cœur de quoi toujours aimer. Il y a des gens qui savent exprimer la grandeur de leurs sentiments. Moi, je n'ai aucune facilité.
Jakina da egunotan kortxionean gertatutako, bueno, ba, guztia, ondea makinak sartu ziren eraisketarekin hasteko, baina gelditu behar izan dute, eta orain berriro ba, berrokupatu egin da kortxonea gaztetxea. Hauxe da bidali duten eskutitza. Bost urte dira kortxo fabrika zarra okupatu genuenetik, urteak igaro zituen eraikinak utxik gu bertara iritsi ginenerako sute handi bat izan zen beko solairuan eta guztiz kiskaileta zegoen. Zaborra eta utzikeria hori da, ona sartu ginenean topatu genuena. Bost urte hauetan, 11 talde eta eragileren abia izan da kortxoenea bertan egin genituen autodefentsa feminista ikastaroak. Ez dira gutxi izan, eraiki genuen entxegu lokaletik igaro diren musika taldeak. Liburutegi eta serigrafia herritar bana jarri dugu edenon eskura. Ondoko orubea txukundu eta baratza eta oilategia jarri genituen. Abiadura handiko trenaren aurkako taldearen topalekoa izan da. Brick dance, dantza afrikarra, kapoira eta bar dantza taldeek ere bertan topatu dute euren txokoa. Eraikinaren historiari jarraiki antzerki taldeen entxeguleku ere da kortxoenea. Zenbazinak dira, hemen antolatu ditugun itzaldi kontzertu antzerki eta dantza emanaldiak. Batzuk, aipatzearen, Carlos Tena eta Lucio Urtubiarekin solasteko aukera izan genuen. Joseba Tapia eta Lisaboren musikaz gozatu dugu. Txan Mago eta Porrotxekin aur eta helduok primeran pasa genuen. Bai, lau hitzetan laburbiltzea ezinezkoa bada ere, finean hori da kortxoenea.
Notre amour.
Eta bai, hori da atzo ondea makinak polizia municipal eta ertzaintzaren laguntzaz, bueno, atzo ez. Ja, duela lau egun, baina, dela hiru, bidalizti guten eskutitza. Ba, guzti hori zuntxitu nahi izan dute. Baina beste behin ere herritarron borroka eta konpromisoak jauntxoen proiektuak baldintzatzeko duen gaitasun erakutsi du eta azkenik desalojo eta eraistea geratu eta kortxoenea berrokupatu zuten eren egun. Gainera beraien legeak ere errespetatzen ez dituzela erakutsiz guztiz legez kanpokoa izan zen kortxoenea eraisteko alegina. Gurekin eraikinaren erabiltzailekin inolako hartu emanik izan gabe etorri eta guztia suntxitzen hasi ziren. Argi geratu zen beraien asmoa, baimenik gabe eraikina botatzen hasi egoerak atzera bueltarik izan ez zen. Eta horrekin prozedura guztia azkartu. Baina herritarrei esker ez hitzaien jokaldi nahi bezalatera. Eta noski Donostiako udal gobernuak ere proiektu autogestionatuko duen jarrera erakutsi zigun. Donostiako polizia municipala eraikuntza enpresa baten segurtasun pribatu funtzioak betetzen ikusi genuen atzokoan. Udalak eraistea baimendu zuenetik ez du hemen geratzen dugun proiektuarekiko inolako interesik azaldu, ez da gurekin ezertarako harremanetan jarri. Udaleko prozedura burokratiko arindu eta baimenak eman, hori izan da udalaren jarrera. Hemendik argi eta garbi utzi nahi dugu, udal gobernuaren jarrerak ikusirik, kortxoenerekiko izan zitezken balizko elkarrizketa eta hartu eman oro etentzat jotzen dugula. Ez gaude prest kortxoenea bezalako proiektu bat suntxitzea helburu duen inorekin harremanik izateko. Kultur hiriburutza denen ahotan dagoen honetan, hau da agintariek bilatzen duten hiri eredua, kultura pribatizatu eta proiektu herritarrak suntxitu. Baina beste behin ere argi esan nahi dugu, jai daukatela, ez dagoela ametsak suntxituko dituen ondea makina eta poliziarik. Erantzuteko ordua dugu orain, datozen egunetan, kortxoenea, auzolanean berrera ikitzeko deialdia luzatu nahi diegu herritarrei, ilusioz eta konpromisoz, edozein amets gauzagarria dela, erakutsiko dugu. Aspalditik darabilgun lemari eutxiz, bakarrik ezin da, lagunekin bai. Eta azkenik egun hauetan salaketa ekimen ezberdinak egingo baditugu ere. Inflexio puntu bezala datorren larun batean, irailak 12 kukutzako auzipetukiko mobilizazio eguna deitua den egunean, arratsaleko bosterritan, Donostiako bulebarretik abiatuta burutuko dugun manifestazio nazionalean parte hartzeko deia luzatu nahi diegu Euskal Herritarrei. Erresistentziaz kortxoenea bizirik. Larun batean bidalitako eskutitza izan zen hau prentxaurrean emandakoa. Geroztik landalan ari dira ere, kortxoenean, zugarrizko egitarra boparoarekin.
Tu peux arranger quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui depuis 26.
Urteroko desfile gazigozoa egin du aste arte honetan Jaizkibel konpainia mistoak Hondarribian. Batetik emakumeak soldadu gisa aritzearen alde daudenen txalo eta animo oihuak. Bestetik betiko alardearen defendatzaileen plastiko beltzak eta irainak. Biak ala biak izan dira aurten, baina iaz baino irain gutxiago entzun dira. Alarde parekideak 8:25 ekin dio ibilbideari, bertan ziren euren babesa agertzeko Izaskun Landaida emakundeko zuzendaria, Julia Hernandez Arartekoaren ondokoa, Xavier Olano eta Ainhoa Beola EH Bilduko ordezkariak eta Iratxe López de Aberasturi Udalbiltzako presidente ordea. Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkaririk ez da izan aurten, tentsio gehiago ez eragiteko, Olanok buru duen erakundeak argudiatu duenez.
Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Aurreko urteetan bezala kale nagusira heldu orduko plastiko beltzan dana topatu dituzte konpainia mistoko kideek espaloiaren bi aldeetan. Alarde tradizionalaren defendatzaileek hainbat protesta lelo zituzten kartelak erakutsi dituzte. Gu ere emakumea gara, non daude gure eskubideak eta betiko alardea errespetatu herriaren borondatea. Jaizkibeli desfilearen ordutegia aldatzeko eskatu duenik ere izan da. Dena den txaloak eta animo oihuak ere entzun dira batez ere konpainiako 400 kideak Armen plazara heldu direnean. 9:05 gutxitan Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak ezarritako ordutegian abiatu da alarde tradizionala. 5000 gizonezko soldaduk eta 20 kantinerak egin dute plazarako bidea, plastiko beltz gabe ordea.
Policinelle te tendra les bras, tourne la baguette et ta marionnette penchera la tête et te sourira. D'un côté de l'Ouest, commande mes gestes, tu te fous du reste, ça ne compte pas.
Izaskun Landaida emakundeko zuzendariak gaurko eguna jai eta errespetu giroan joatea espero duela esan die kazetariei. Horren ustez, eskubide berdintasuna berriro ezartzeko elkarrizketari heldu behar zaio eta bide horri ekiteko eskatu die Hondarribiko udalari eta udal ordezkari guztiei. Beste udalerri batzuetan tradizioak moldatzen hasi dira, aldatzea ez da tradizioen kontra egitea, aberastea baizik. Gizonezkoek eta emakumezkoek aukera berberak izan behar dituzte, aldarrikatu du. Julia Hernandez Arartekoaren ondokoaren aburuz, tristea da emakumezkoek soldadu gisa desfilatzeko duten eskubidea defendatzera etorri behar izatea. EH Bilduko ordezkariek eskaera zehatza egin diete Gipuzkoako Foru Aldundiari, Batzar Nagusi eta Hondarribiko udalari. Alarde parekideekin duten zor historikoa gaindi dezatela harrera ofiziala eginez. Izan ere, Txomin Sagarzazu Hondarribiko alkateak, Eusko Alderdi Jeltzalekoa, ez die aurten harrerarik egingo Jaizkibelgo kidei. Horren esanetan alarde tradizionalak lege eta gizarte bermea du, Hondarribiar gehienek nahi dutena baita. Izaskun Larruskain Jaizkibel konpainiako kapitainak bestalde alardearen auzian pausoak ematea espero duela esan du. Aurten konponbidearen urtea izan dadin. Ama, Guadalupekoaren jaien egun handia da gaurkoa Hondarribian. 1928ko irailaren 8an, herriaren setioa amaitu zela gogoratzen baitute Hondarribiarrek gaurko egunez.
Qui m'attache à toi En brisant le charme Je retrouve une âme Je redeviens femme Je redeviens moi Faut que t'en profites On se lasse vite Et le jour viendra Où ça cassera bleu de tes yeux Je ne vois rien de mieux Même le bleu des cieux
Plus blanc que tes cheveux dorés Ne peut s'imaginer Même le blond des blés
Plus pur que ton souffle si doux Le vent même au mois d'août Ne peut être plus doux Plus fort que mon amour pour toi la mer
Casares irratiak indartxu hasiko du 2015-2016 denboraldia. Irrati piezen deialdia, tango gaua eta zuzenean ikusi eta entzun ari izango den irrati antzerki emanaldiarekin emango dio hasiera denboraldiari. Horrez gain ikastaro eskaintza zabala ere prestatu du Casares irratiak.
Tu devais t'en aller et me quitter.
Mon destin changerait tout à coup. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris.
Ainhoa Ayerbe eta Edu Muruamenderazen laguntzarekin prestaturiko emanaldia irailaren 12an 6etan eskainiko da Intxaurrondo Kulturetxean Izarrak plazara. 2015-ko Izarrak plazara lehiaketan parte hartutako 10 gazte aukeratuak izan dira bat-bateko bakardadea ikuskizuna sortu eta eskaintzeko. 10 gazte horiek ekainean egindako Izarrak plazara lehiaketan parte hartu zuten. Eta Ainhoa Ayerbe eta Edu Muruamendiaraz epaimaikideek hautatu egin dituzte lan berria sortzeko tailerrean parte hartzeko. Eta irailak 13an, laugarren Intxaurrondo eguna Larrotxene plazan. Aurten ospakizunak, Larrotxene plazara datoz berriro, eta bertan hainbat jarduerez gozatzeko aukera izango da. Kale animazioa, egun osoan zehar, Kontxako estropadetako zuzeneko emisioa plaza bertatik eta goizeko 11 aterritatik aurrera, bigarren eskuko merkatua, marmitako lehiaketa eta herri bazkaria. Eta Petxi eta Etxeko Guztaren kontzertu arratsaldeko 7etatik aurrera. Baina ekitaldiaren bat berezi nahi badugu hori txuri beltzean erakusketa da. Urrengo irailaren 10ean zabaldu eta irailaren 30ra arte zabalik egongo dena. Arratsaldeko 4etatik 8 herritarra Larrotxene Kultur etxean. Gogoratu gaurkoan Edith Piafen musika entzuten ari garela Txantxako irratiko eguerdiko ahotsa magazine honetan Eta jarraitzen dugu, ordu batak eta 12 minutu ditugunean, aktualitatea jorratzen, eta esan bezala, Edith Piafen musika ere entzuten.
Les péniches se fichent des pigeons de la cité goélette, mouette, elles n'ont que ça dans l'idée. Oui, mais autour de Notre-Dame, il y a des voyages à bon marché, et ces petits coins où le bonheur empêche les maisons de pousser. On l'appelle marché aux fleurs, Henri IV.
Lehenengo Hondarribia berdintasunaren hiria saria jaso du Kresala elkarte Donostiarrak. Hondarribiko Jaizkibel konpainiak antolatutako saria izan da eta jaietan emakumeen parte hartzea sustatu duten pertsona edo taldeak aintzat hartzea du helburu. Lehen ekitaldi honetan Donostiako Kresala, Zumarragako Irrintzi eta Tolosako Udaberri taldeak saritu dituzte. Hiru taldeak Jaizkibel konpainiaren zapi bana jaso dute.
Dans ton pinard, il y aurait de la pluie. Même les ponts, ça se construit. Car pour aller
Kresala elkartearekin lehen emakumeek desfilatu zuten Donostiako danborradan 1980garren urtean. Tolosan 2013ko San Juan egunean Bordon dantzan aurreneko zaritu ziren Udaberri dantza taldeko emakumeak. Eta Zumarragan aurten izan da lehen aldia emakumeek gizonekin batera Antioko ezpata dantzan parte hartu izan dutena. Epaimaiko kide izan den Garbine Biurrun epaileak sari banak eta jakinarazi zuenez jaiaren mamia aldatu gabe eta erakundeen laguntzaz emakumeen parte hartzea lortu duten taldeen izenean saritu dituzte Udaberri, Irrintzi eta Kresala. Biurrunekin batera, Maialen Lujanbio bertsolaria Paul Rios Lokarriko koordinatzaile ohia, Xavier Lapitz kazetaria eta Niebe Saltza Hondarribia Saskibaloia klubeko presidente izandakoak osatu dute, Hondarribia berdintasun hiria sariko lehen ekitaldiko epaimaia. Jaizkibel konpainiaren bigarren entseguaren atxedenaldian egin zuten sari banaketa ostiralean Hondarribiko kultura etxeko areto nagusian.
Et dont le nom s'écrit en gifle majuscule. Pas beau pour un empire, plus triste qu'un chapeau. Il boit d'énormes rires et mange des bravos. Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo, bravo. Tu croques des assiettes assis sur un jet d'eau. Tu ranges des paillettes tordues dans un tonneau. Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo. La foule aux grandes mains s'accroche à ses oreilles, lui vole ses chagrins et vide ses bouteilles. Son cœur qui se dévisse ne peut les attrister. C'est là qu'ils applaudissent la vie qu'il a ratée. Pour ta femme infidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo, bravo. Ta vie est un reproche qui claque dans ton dos. Ton fils te fait les poches et toi tu fais l'idiot. Ta femme infidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo. Cirque est déserté, leur rire est inutile. Mon clown est enfermé dans un certain asile. Succès de camisole, bravo de cabanon. Des mains devenues folles lui battent leur chanson. Je suis roi et je règne, bravo, bravo. J'ai des rires qui saignent, bravo, bravo. Venez que l'on m'acclame, j'ai fait mon numéro.
la fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux. Et les doigts s'égayent de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter cette physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera...
Iazko urrian eman zuten Jonen Parantza euskal presoaren erabateko isolamendu egoraren berriaren lagunek eta senidek bilerak egin zituzten Donostiako udal taldeekin. Entzun egin zieten eta orain konpromiso zehatzak nahi dituzte, egoera gogorra baita presoenen emazte Maider Alustizak esan duenez. Donostian adierazi du hori prentsaurreko batean Antigua auzoan bizilagun batzuek talde bateko kideekin batera. Datorren larun batean manifestazio bat egingo dute. Antiguan ordu bat aterritan Gaskuina plaza isolamenduari stop presoak etxera lelopean. Udal taldeekin bildu ostean mozio bat aurkezteko asmoa dute presoaren egoera legez kanpokoa delakoan. Donostiako epaitegian salaketak aurkeztuko dituzte halaber. Segoviako espetxeko modulo batean bakartuta daukate Enparantza. Egunean zehar 20 ordutan ziega barruan edukitzen dute bakarrik eta patiora ateratzen denean ez du inor ikusten. Egun osoan espetxeko langileak baino ez. Patioa txikia da eta hormak eta gaineko sarea soilik ditu ikusgai. Borrokaren ondorioz lortutako garaipen txiki bati esker kartzelako kiroldegira joateko aukera du, baina han ere ez du inor izaten. Europak tortura zuri gisa tortua du egoera hori azaldu du Alustizak. Joan den urteko urtarrilaren 8an atxilotu zuten etarekin lotuta abokatua da. Orain arte 16 hilabetean egonda erabat isolatuta. Muturreko arrisku arrazoiengatik daukate egoera horretan espetxe zuzendaritzak hala erabakita. Prentsaurrekoan Arantza Zuluetaren kasu ere gogoratu dute, operazio berean atzeman zuten eta haren egoera berdina da.
De la musique. vois-tu, je suis si petite, t'es beau tout le temps, que ça me grandit quand j'en profite.
Kataluniak erabaki, Euskal Herriak erabaki lelopean, datorren iganderako manifestazio batera deitu du EH Bilduk. Donostian izango da martxa ordu bat aterritan bulebarretik hasita.
Celui qui pleut jamais reste là, bouge pas, laisse-moi quand même t'aimer. Je ne peux même pas penser que je te...
Asteburuan Errenterian 10 urteko iloba ustez hil zuen Andrazkoa epailearen aurrera eraman zuten atzo. Larumat arratsaldean atxilotu zuen ertzaintzak emakumea bere etxean ustez neskatuari eraso ostean. Igande goizean zendu zen aurra Donostiako ospitalean. Eta atzo epailearen aurrean deklaratu zuen.
Jusqu'à ta mère, qu'on est surprise.
Atxilotuaren etxean gertatu zen erasoa Errenteriako Beraun auzoan, amonak berak deitu zien ertzainei larun batean, 6:30 aldera, iloba hil zuela jakinarazteko. Ito egin zuela aitortu zuen, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak azaldutakoaren arabera. Neskatoa ez zegoen hilda baina, udaltzainek suspertu egin zuten, eta osasun zerbitzuek oso larri eraman zuten erietxera. Itotzeak eragindako lesioak ezin zituen gainditu ordea. Gaua Donostiako ospitaleko arta intentsiboetan igarostean igandean zendu zen 10 urtekoz aurra. Ertzaintzak Andrazkoa atxilotu zuen larumatean eta polizia etxean izan zen atzo arte. Epailearengana eraman zuten bostetan Andreak burua galduta hil zuela uste dute ikertzaileek. Azken egunotan edabidek zabaldutako informazioaren arabera. Berez, Irunen bizi zen eskatoa, baina aitona amonena, amonenean egun batzuk igarotzen ari zen.
T'es beau, tu sais. T'es beau, c'est vrai. T'es beau, tu sais. T'es beau.
Kiroletan Kontxako banderaren lehen jardunaldia bukatu zenean, eren egun poza eta tristura izan ziren, poza eta sekulakoa gainera egundoko estropada ikusi zelako bitxandetan, gogoan gordetzekoa, inoiz ez aztekoa historikoa, eta tristura bestalde traineru denboraldia bukatzera doalako aurtengoz, 10 hilabete zain egon behar igandekoa bezalako lan zoragarriak berriz ikusteko.
N'oubliez pas, un jour on fait
Handia izan zen talde guztien lana, zortzi ontzietako arraunlariek merezi dute txalo sortarik zintzuena, baina guztien gainetik Urdaibai eta Hondarribia nabarmendu ziren. Espero zen bezala, naiz eta bilakaerak ezusteren bat ere sortu zuen. Biak ziren favoritoak, eta ez zuten utxik egin, bakoitzak bere txandan. Urdaibai joan zen aurrenekoan, Orio izan zuen kontrario handiena uste zen bezala, lehen luze ikusgarria egin zuten biek ala biek. Atzerago ziren San Pedro eta Donostiarra, berehala hartu zuen burua Bermeoko taldeak eta lauzpabost segundoren aldearen jabe ere egin zen. Baina Oriok bikain eutsi zion eta ez zion utzi favoritoari ospa egiten. Ziabogan bost segundo aurretik zen Urdaibai. Azkenean lehen jardunaldi honetan, Hondarribia 19 minutu eta 12 segundu, 74 eunenekorekin, segundo bat eta 82ra Urdaibai, 14 segundu eta 44ra Orio, eta Donostiarra minutu batera gelditu zen, minutu bat eta 98 euneneko.
La prendre dans ses bras. Comme moi, elle attend son amour.
Aparte izan zen Kontxako banderaren aurreneko jardunaldia Donostiako estropada duela 7 urte lehendabizikoz jokatu zutenetik igandekoa da oberena. Datu batek azaltzen du nolakoa izan zen. San Juan, Ibaiga eta Zumaia badia barruan sartu zirenean parean zeuden hirurak berdinduta, harrigarria. Bukatu ere antzera bukatu zuten elkarren gainean, baina San Juanek sartu zuen muturra aurretik. Justu baina aurretik, 2 segundo eta 14 eunenen gehiago behar izan zituen Ibaikak, eta 3 sartu zizkion Zumaiari. Orio geratu zen pixka bat atzera irabazlearen gandik, 13ra sartu baitzen.
Et pense à son amour, aux yeux de son amour, aux bras de son amour. Comme moi, peut-être bien encore, qu'elle entendra plus fort, son cœur battre qu'alors. Comme moi, elle voudra crier en entendant monter un pas dans l'escalier. Comme moi dans l'instant où mon cœur en suspens se retient un moment contre toi.
Futbolari dagokienez, Realak eta Oiartzunek aukera ederra galdu zuten eren egun ligako lehen hiru puntuak eskuratzeko biak ala biak bit eta huts aurreratu ziren lehen jardunaldian, baina bina berdindu zuten azkenerako Donostiarrek Albacetenen aurka eta Oiartzurrek Huelbako Sportingen aurka. Atletikek berriz 0-2 irabazizion Levanteri, gizonezkoen bigarren mailan, Atletik bek 3-1 irabazizion Mallorcari, Osasunak 2-1 galdu zuen Almerian eta Alabesek 3-0 Llagosteraren Zelaian.
Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vue. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue.
vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu.
Euskaraz mintzo da azkenean James Joyce-en Ulises, orain hiru urte abiatutako lanari amaiera jarri dio Xabier Olarra itzultzaile eta editoreak, eta liburua salgai dago dagoeneko Ala Igela argitaletxearen webunean, nola liburu dendetan, Azal bigunean zein gogorrean. Hogeigarren mendeko liburu gogonetakoa da, ingelesez sekula idatzitako honena da, askoren ustez Joyce-ek 1922an Ulises jatorrizko izenburuarekin argitaratu zuena.
La douce aux yeux si tendre, qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence.
Joyceren eleberri mardula euskarara ekartzeko asmoa ez da atzo goizekoa, Olarrak azaldu duenez, esaten duenez, baina baiztatu gabe dago, Gabriel Arestik ere egin zuen obraren itzulpen bat, baina Guardia Zibile kendu zioten kontrol batean eta galdutzat ematen da gaur egun. Ordutik itzulpen gintzari buruzko mai inguruetan ohikoa izan da, eta Ulises noizko galdera, Olarraren arabera. Mitoaren maila lortua duen liburuari heltzeko garaia heldua izan zitekela pentsatzen hasi ginen batzuk, orain dela 15 urte, dio itzultzaileak. 2012ko ekainaren 16 arte ez zion ekin ordea erronkari. Twitterren bota zuen asmoaren berri, beste norbait lan horretan ari baldin bazen, edo itzuli eta tiradaren batean gordeta baldin bazeukan, horrelako nekerik hartu beharrik ez izateko. Inorretze bilen larron horretan antza, eta hala egitekoari eutsi zion Olarrak. 21. garren mendeko euskal irakurle saiatuek agian estimatuko zutelakoan.
Souriez-moi, Milord. Mieux que ça. Un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da-da-da-da.
Orain, hilak ditugu ikuskizuna aurkeztuko du Karmele Jaiok izen bereko poema liburuan oinarrituta. Olerkiak, ardatz, zuzeneko musika eta ikusentzunezkoak uztartuko dituzte. Aitor Agirre eta Triku Bilabella musikariak eta Ander Elorzan zinemagileak egingo dituzte ekarpenak. Nostalgia, maitasuna, desioaren berpiztea, heriotza eta antzeko gaiak jorratuko dituzte besteak beste. Sarrera doainik izango da, aretoa bete arte, Victoria Eugeniako klub aretoan gaur, 8 terditan.
Un piano est mort, et celle-là l'aimait. Quand elle était jeune et quand elle venait se saouler le dedans de pathétique. En se frottant au piano nostalgique qui les
était beau, le piano, bon piano, vieux piano, des copains, à l'époque des copains, chez Bianco l'Argentin, vers trois ans.
Ez dakite ziur non egingo duten, baina badakite egin egingo dutela. Groseko gaztetxean egin nahi dute zinemalde alternatiboa, baina eraisteko arriskoan dagoenez, azken unera arte itxaron beharko dute, bertan egin alizango duten jakiteko. Eta badakite ere, zer ekarriko duen aurtengo zinemaldi alternatiboak. Hiru dokumental emango dituzte, Kataluniaren prozesu soberanista mugimendu libertarioaren ikuspuntutik jorratuko du Radicales Libres filmak. Jakue Pascualek eta Alberto Peñalbak azaroren 9ko kontsultaren aurreko egunetan grabatutako dokumentala da. Temps de Canvies dokumentalak Bartzelonako Canvies autogestionatutako zentroaren desalojoak piztu zituen istiluak eta gatazkaren inguruko gogoeta ekarriko du Donostiara. Egun horien kronikaz gain, hainbat elkarrizketa biltzen ditu filmak. David Fernandez, Ferran Aguilo eta Elba Mansilla elkarrizketatu dituzte filmean, baita Canviesen aurkako bizilagunak eta Jordi Martí zinegotzia. Date cuenta zinema eskola eta elkarteko irakasle batek eta lau ikaslek egin dute ikus entzunezkoa. Zinemaldi alternatiboaren alternatiboan estreinatuko dute Kortxoenea, irautea sortzea delako dokumentala. 10 elkarrizketatik gora argitaratu gabeko artxibo irudiak, gaztetxean garatzen diren proiektuak eta mar, elementu horiek guztiak bildu dituzte beinat Apalategik, Markel Ormazabalek eta Joseba Parronek. Groseko gaztetxaren historia biltzeaz gain, gune autogestionatuen inguruko hausnarketa ere planteatu nahi dute, gune horiek duten balio eraldatzailea nabarmenduz. Autogestioaren praktikak Donostia bezalako hiri batean ikusgarri egin nahi ditugu, baita autogestioak hartzen duen garrantziaren inguruko gogoeta bultzatu ere. Elkarrizketa asko ikuspuntu horretatik egin ditugu esan dutenez. Zinemalde alternatiboa 2006 urtean sortu zen Partezarreko Gaztea Asamblearen eskutik. Hainbat urte ospatu gabe egon ostean eta Groseko Kortxoenea gaztetxea okupatuta jaialdia Kortxoenean egiten hasi ziren. Iaz Txantxerrekan eta Itxasgainen ere egin zuten eta aurten Kortxoenera itzultzeko asmoa zuten.
Quand elle était jeune et quand elle venait se saouler le dedans de pathétique. En se frottant au piano nostalgique. S'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Ma bonne, si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour. Inondera mes matins tant que mon corps frémira sous tes mains. De ma bande, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Au bout du monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais.
Zarauztarrak urte osoan itxaroten egon diren eguna iristear da. Bihar ospatuko dute Euskal Jaia eta herritar guztiak baserritar jantzita aterako dira kalera. Goiz goizetik hasi eta egun osoko festa antolatu dute urteroko gisan. Musika erromeri giroa eta beste hainbat ekitaldi izango dira. Hala ere urtero ikusle gehien erakartzen dituen eko bat da Alproja taldearen antzerkia. Munoako plazan izango da, eguerdiko amabitan, herritarrak dira antzezana prestatu eta antzestea zarduratuko direnak, aurten ere. Sustraiak antzezana aurkeztuko dute.
La vita arrasa moa, si tu meurs.
Zortziretan goiztiarrak taldearekin irtera izango da, beraz Euskal Jaian bihar. Amabitan alprojaren antzerkia esan dugun bezala. Amabitan, abarkatu, ordubitan, Lizarrako larrain dantza dultzainoroekin musika plazan. Arratsaldean bosteretan musika plazatik Inurritzara kalejira eta Inurritzan erromeria. Zazpidetan, MEP bosten kontzertua txosnetan. Behatzitan kalejira Inurritzatik erdigunera Agostik eta Barrenarekin. Amarretan Triki Airren eraukustaldia txosnetan. Eta maikaterritan unsaian anaiak txosnetan erromeria musika plazan. Eta jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean, irratsaioaren azken ordu laurdenean sartuta.
La tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à la fête, quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas.
Eta irratsaioaren azken tarte hori normalean egiten ohi dugun bezala agenda kulturalarekin osatuko dugu.
On est bien tous les deux. Quand on est ensemble deux.
Baina aurretik trafikoari begira jarriko gara berriro ere, Irunen istripu bat izan baita errepide irtera AP8an. Hernanin ere arazoak 15ean Donostirako norabidean. Eta beste istripu bat Azpeitian atzetik jodi auto batek beste bati G6-3 bat errepidean Zumarragarako norabidean.
Ma parole, y'a qu'elle sur terre. Y'a qu'elle pour faire tant de mystères. Mais pour nous, y'a pas de problème. Car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il y avait pas de vie même, nous on s'aimerait quand même. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à la fête, quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant toi.
Bon, Bueno, bagoazen agendarekin, Molly Bloom, lur eta haragia gaur izango da, Koldo Mitxelena kultur unean eta arratsaldeko zazpiretan izango da. Sarrera egin markatu elebitan izango da. Lehen epatu dugun James Joyceren Ulises eleberriaren azken kapitulua da Molly Bloomen bakarrizketa. Proposamen honek emakume baten hiru aurpegi erakusten ditu. Hiru emakume, hiru ahots, hiru grina desberdin iraiaren zortzean beraz. Gaur Koldo Mitxelenan arituko dira Maggie Wills, Oiana Lekuona eta Nia Acosta. Euskaraz eta ingelesez. Kontzertu bat ere iragartzeko badaukagu gaurkoan Marki Ramones taldeko bigarren bateria arituko da gaurkoan Marki Ramones Blitzkrieg izenpean. Kontzertua dokan izango da gaur gauean. Atzo hasi zen ere eta jarraituko du egunotan ere iraiak 10 arte, hau da etzira arte, Extremadurako 37. kultur astea, Intxaurrondo kulturetxean izango da. Iraiak 11ean bukatuko da, astelenetik ostiralera, arratsaldeko 4etatik 8 terditara izango da ekitaldi hau. Artisautza, egurra, pintura, liburuak, josketa eta eoziri eskulanen erakusketa egongo da. Rebeka Ferreroren erakusketare badugu egunotan, Metaforas izenekoa. Atzo inauguratu zen Lugariz Kultur etxean. Eta urriako 23 arte egongo da ikusgai, astelenetik ostirala 4etatik 8 terditara Lugariz Kultur etxean.
Il m'a fait souvent pleurer. j'ai pleuré pour mieux t'aimer. J'ai payé de tant de larmes pour toujours le droit d'aimer. Pour
bueno, ba, gaurko agenda kulturalare hortxe utziko dugu, beraz, irratsaioaren amaierara goaz, agurrerako minututxo batzuk hartuko ditugu.
Le genre prend pour nous la valse d'amour. Pourtant du beau roman, c'est le dernier jour. J'ai mal, mais devant toi, je n'ose pas pleurer, puisque tout est fini avant de nous quitter. Fais-moi valser une dernière.
Eguerdiko ahotsa magazina asteazken eta ostegunero egiten dugu, 12 terditatik ordu bitara zuzen zuzenean. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00etatik 9:30. Bestela edozein momentutan gure web orrian sartuta Eguerdiko ahotsa magazinaren atal berezian entzun eta deskargatu ahal izango duzu. Gaurko irratsaioa baita ere aurreko irratsaio guztiak ere eta horrekin batera gure web orrian ere gogoratu gainontzeko jakun irratiko irratsaio guztiak dauzkazula eskura. Horien artean dago antzestuz irratsaioa atzo burutu zuten lehenengo saioa Alaznek eta Zairak eta hilabetero hementsi izango ditugu astelenetan 11:00etatik 12:30 hilabete bakoitzeko lehenengo astelenetan antzerkiari buruz hitze eingo dute irakurketa dramatizatuak agenda informazioa musika guzti hori antzestuz irratsaioan haiek egin duten bezala zuk ere zure irratsaioa osatu ahal izango duzu, jarri zaitez harremanetan gurekin, hartu zazu ordutxo bat eta hasi irratsaioa egiten. Gure web orrian ere azken notiziak, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, Jakun irratiaren 20. urteurreneko festaren bideoa, mobiletarako aplikazioa, eta nola ez, streaminga ere martxan dugu, streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela gure emisioa jarrai dezakezu. Gure web horrean ere Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu harremanetarako. Eta bestela gure telefono zenbakia, hortxe daukagu zabalik. 9:00, 4:00, 22:00, 23:00, 23:00. 3:00, 2:00, 5:00, 23:00.
Il avait un air très doux, des yeux rêveurs un peu fous, aux lueurs étranges. comme bien les gars du Nord dans ses cheveux un peu d'or.
Tantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 24 orduz emititzen ari gara eta zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Irratsaio guzti guztia gainera euskara hutsean egiten ditugu. Eta irrati bidez gaur egun bi modu, bi frekuentzia dauzkagu, ariketa zerbitzu onena ematen saiatzen garelako. Eta 107.2an beraz, oizkoa zen 107.2 FM-an topatuko gaituzu, baita ere 107.7 FM-an.
Le navire ma maison, la mer mon village, mon nom nul ne le fera, je suis simplement un gars ardent à l'ouvrage. Ici j'ai le carton lourd, moi donc un peu d'amour.
Irrati bidez, beraz, modu horietan 107.2 eta 107.7an harrapatuko gaituzu Donostia osoan eta inguruko herrietan. Bestela, internetera jo ezkero, tantxakun.org gure web horrian gaude.
Une ardente ivresse, il avait un regard très doux.
Eta gaurko eguerdiko ahotsa magazina beraz amaitzea dugu. Bihar asteazkena hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Eta gaur gauean Jantxapunki irratsa joan gogoratu Malos Tiempos taldearen diska aurkeztuko dugula taldekideak izango ditugu gure estudioan. Besterik ez, mil esker esan bezala entzule izan zareten guzti guztiei, eta egun politia izan dezazuela. Ondo segi, agur!